Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Μιλάμε για το τρίτο βήμα των βιβλικών αληθειών, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν μέσα στην ζωή μας, ώστε να υπάρχει αυτό το σωστό πλέγμα σχέσεων και το σωστό περιβάλλον, ώστε να γίνεται αποδεκτή τελικά η αλήθεια του Λόγου του Θεού μέσα στις καρδιές των παιδιών και όχι μόνο. Και μιλάμε για την εκτίμηση. Μόλις προηγουμένως ο Δημήτρης έδειξε μια άλλη παράμετρο, την αρνητική παράμετρο, ότι το φοβερότερο απ' όλα είναι να εκφράζει κανείς την απόρριψη, την αποδοκιμασία ή τον έλεγχο προς το παιδί του και μπροστά σε άλλους. Αυτό δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα του παιδιού προς τον πατέρα, εχθρότητα, και όχι μόνο δεν δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίες, αλλά και τις υπάρχουσες ήδη τις καταστρέφει. Όμως αυτό να μην μας αποθαρρύνει. Με ποια έννοια το λέμε αυτό? Ότι όλοι μας κάνουμε λάθη. Εμείς μιλάμε στους αγαπητούς φίλους ακροατές όχι από καθέδρας με την έννοια ότι δεν έχουμε κάνει ποτέ εμείς λάθη. Έχουμε κάνει λάθη. Ο μόνος τέλειος είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο ουράνιος πατέρας μας. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να μετανοούμε. Μετανοείται, διότι η Βασιλεία των Ουρανών έφτασε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αν σήμερα κάποιος πατέρας συναισθάνεται ή κάποια μητέρα που μας ακούει ότι έχει κάνει αυτό το λάθος, μπορεί να γονατίσει ενώπιν του Κυρίου, να εξομολογηθεί την αμαρτία της αυτή, να ξέρει ότι ο Κύριος τη συγχωρεί και ότι είναι έτοιμος να την καθαρίσει από κάθε και να τον καθαρίσει από κάθε αδικία. Αυτό σημαίνει να μεταμορφωνόμαστε δια της ανακαινήσεως του νόους μας. Και αυτή είναι η μεγάλη δύναμη του Ευαγγελίου και του Πνεύματος του Αγίου. Συνέχεια να αλλάζει το νου μας, ώστε να γίνουμε τελικά σύμμορφοι με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Μιλώντας πάλι στο θέμα της εκτίμησης, έθεξες και μια άλλη παράμετρο στην κουβέντα που είχαμε προηγουμένως, ότι τελικά η εκτίμηση την οποία πρέπει να έχουμε για κάθε άνθρωπο, πολύ δε περισσότερο για τα παιδιά μας, βασίζεται σε μια πρωταρχική σημασία και αξία, που είναι ότι αποτελούν εικόνα του Θεού, του Θεού. Είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένα.
Ακριβώς, και αν δεν το προσέξουμε αυτό, κινδυνεύουμε να προοδεύσουμε μεν στο ζήτημα της εκτίμησης που εκδηλώνουμε στους αγαπημένους μας, αλλά αυτό να περιορίζεται μόνο στις επιτυχίες τους. Και αν γίνεται έτσι, όπως είπαμε και πριν, είναι λάθος, γιατί αυτό οδηγεί μάλλον προς τα αρνητικότερα παρά προς τα θετικότερα που επιδιώκουμε. Άλλωστε, πολλές φορές στα παιδιά, εξαρτάται και από την ηλικία βέβαια αυτό, αλλά συχνά όταν παρατηρούν τα παιδιά ότι τους δίνουμε περισσότερο την προσοχή μας όταν εκδηλώνουν κάποια αρνητικά στοιχεία τους, αυτό δημιουργεί ως εξής τον ψυχισμό τους. Άθελα, όχι συνειδητά, πολλές φορές επιδιώκουν να κάνουν αρνητικά πράγματα, γιατί ξέρουν ότι έτσι θα τους δώσουμε την προσοχή μας. Άλλο λοιπόν, ένας ακόμα λοιπόν λόγος που πρέπει να αποφεύγουμε να εστιάζουμε μόνο στα αρνητικά είναι και αυτός. Είναι σαν να λέμε στα παιδιά, κοιτάξτε, όσο δεν συμπεριφέρεστε καλά, εμείς θα είμαστε κοντά σας. Δηλαδή θα σας προσέχουμε ιδιαίτερα, τα μάτια μας θα είναι πάνω σας. Όσο πάτε στα θετικά και τα λοιπά, αυτά είναι ωραία, άρα δεν χρειάζεται να τα προσέχουμε. Είναι λάθος συμπεριφορά αυτή γονεϊκή. Δείτε πολύ απλά, για να πω και ένα παράδειγμα, πώς μπορεί το ίδιο αυτό ζήτημα να το κρίνουμε θετικά ή αρνητικά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Εμένα ο γιος μου είναι τώρα 9 ετών. Του λέω λοιπόν ότι πρέπει να στρώνει το κρεβάτι του μόνος του. Το πρωί το θα σηκώνεσαι λοιπόν, θα στρώνεις το κρεβάτι σου μόνος σου. Την πρώτη φορά που το στρώνει, με φωνάζει να πάω να το δω. Βλέπω ένα κρεβάτι στρωμένο, το οποίο αν ήταν στο στρατό θα τρώγε 3 μέρες φυλακή. Τώρα το θέμα είναι εγώ πώς θα αντιδράσω. Θα πρέπει να τον παρατηρήσω, να του κάνω μια παρατήρηση ως προς το αποτέλεσμα, ή να επιβραβεύσω την πρόθεσή του να το φτιάξει. Καταρχήν χρειάζεται όλοι οι γονείς να έχουμε συνείδηση σε τι ηλικία ανθρώπου απευθυνόμαστε. Τι προσδοκία θα πρέπει να έχω ένα παιδί από 9 ετών, π.χ. όταν στρώνει το κρεβάτι του. Αυτό μην το αφήσετε στο παράδειγμα, γενικεύστε το σε διάφορα ζητήματα προσπάθειας ενός παιδιού και ανάλογα με την ηλικία του. Δεν έχει ένα παιδί 9, 10, 12 ή 15 ετών την ικανότητα ενός άντρα 30 ετών. Ήταν φυσικό ότι δεν θα έβλεπα το κρεβάτι στρωμένο όπως ήταν, ξέρω, το δικό μου στρατό την ημέρα της πεθεώρησης που παίρνω για αξιωματικός και ήταν αεροδρόμιο που λέγαμε. Προτίμησα λοιπόν τη μέθοδο του επένου και είδα ότι αυτό είχε ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Μετά επιδίωκε ο ίδιος να στρώνει το κρεβάτι του καλύτερα και με φώναζε κάθε φορά να δω τη βελτίωση. Και τα μπαμπά τώρα είναι και εκείνο και είναι και το άλλο. Αυτό μπορεί να είναι απλοϊκό το παράδειγμα, αλλά είναι μέσα στην ουσία του ζητήματος που εξετάζουμε. Δηλαδή, αυτό που είπε και προηγουμένως ο Δημήτρης, το παράδειγμα με την αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
Ναι, ναι.
η μύγα και... Εδώ δεν έχω μία μύγα και μία μέλισσα. Έχω το ίδιο ζευγάρι ματιών που κοιτάνε το ίδιο ακριβώς φαινόμενο και μπορούν να το κρίνουν ως ακαθαρσία ή ως, προς... ή ως λουλούδι μοσχομυροδάτο. Είναι στη δική μας ευχέρεια να το κάνουμε αυτό. Θυμηθείτε, ευτυχώς για όλους μας, ο Κύριος βλέπει όσο το δυνατόν θετικότερα τα πράγματα επάνω μας. Ώστε λοιπόν θεωρούμε ότι ο τρόπος που εξετάζουμε το παιδί μας είναι ως προς την αξία του σαν πρόσωπο, δεύτερο ως προς την προσπάθειά του και τελευταίο ως προς την επιτυχία του.
Έτσι είναι. Και πολλές φορές, τις πιο πολλές φορές μπορώ να πω ότι εμείς θα κρίνουμε επιφανειακά, θα κρίνουμε λάθος. Ο δίκαιος κριτής είναι ο Κύριος. Αυτός ο οποίος έχει όλες τις παράμετρους και ο οποίος μπορεί να κρίνει τελικά το αποτέλεσμα και να επιβραβεύσει είναι ο Κύριος. Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε εκείνη την ώρα τι έχει ο άλλος άνθρωπος, τι στεναχώριες έχει, τι πονοκέφαλο έχει, τι κακοδιαθεσία έχει, τι άλλα τον απασχολούν, χίλια δύο πράγματα. Εάν λοιπόν εμείς κρίνουμε μόνο από το αποτέλεσμα και τον αποθαρρύνουμε, θα προσθέσουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο βάρος. Άρα λοιπόν, επειδή δεν είμαστε οι κριτές, οι δίκαιοι κριτές, επειδή δεν έχουμε όλες τις παραμέτρους, πρέπει να φροντίσουμε ώστε να κάνουμε δικαία κρίση, και το ασφαλές είναι αυτό ακριβώς, ότι να ενθαρρύνουμε αυτά τα οποία γίνονται με προσπάθεια και πρόθεση να κάνουν κάτι, και θα έρθει και η ώρα μετά που ο έλεγχος θα γίνει αποδεκτός, επειδή προηγουμένως 9 φορές στις 10 του έχουμε πει μπράβο.
Μια πολύ μικρή λεπτομέρεια για την αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Να το θέσω σε ένα άλλο ζήτημα. Πριν δεν ανέφερα, ας πούμε, κάποιος να ρωτείται πώς έγινε αυτό, πώς έγινε αυτή η αλλαγή. Να σας δω ένα παράδειγμα και να το θέσω και πάλι στην οικογένεια. Ας πούμε ότι για ένα παιδί είχαν πει στους δασκάλους ότι αυτό είναι χαμηλών επιδόσεων. Όταν η καθηγήτρια του έκανε μια ερώτηση, η υπομονή της στο να πάρει μια απάντηση ήταν πολύ σύντομη. Δηλαδή, αν έκανε λάθος απάντηση ή αν αργούσε, τότε αμέσως θα στρεφόταν ή σε άλλο παιδί ή θα έβαζε βαθμό. Αν τώρα στο ίδιο παιδί το είχαν κατάξει στα υψηλού IQ παιδιά, τότε η υπομονή της στο να πάρει να το απαντήσει και μία και δύο ή να το βοηθήσει και να το οδηγήσει σωστή απάντηση ήταν πολύ μεγαλύτερη για το ίδιο παιδί. Και το ίδιο πράγμα γίνεται στα παιδιά μας, και θέλω να εστιάσω πάλι στο τι αντίληψη. Δηλαδή, αν εγώ έχω σχηματίσει στο μυαλό μέσα ότι το παιδί μου είναι ανίκανο στα μαθήματα, τότε η υπομονή μου και τα όρια μου και η προσπάθειά μου στο να το τρέψω να γίνει καλύτερο είναι πολύ μικρή. Αν όμως έρθει ο Θεός να με βοηθήσει να αλλάξω και να καταλάβω αυτό που είπαμε, Θεός, είναι πολύ σημαντικό, ότι το παιδί μου είναι παιδί Θεού. Που σημαίνει ότι είναι δυνάμει, έχει πολλές δυνατότητες. Και όχι μόνο ηλικίες, έχει αξίες, όχι αυτά που κάνει, έχει αξία γιατί είναι παιδί Θεού.
Έτσι.
Έχει αξία γιατί θα είμαστε μαζί στον ουρανό για πάντα. Τότε η υπομονή μου και οι δυνάμεις μου και η καρτερικότητά μου στο να το βοηθήσουν να προοδεύσουν είναι πολύ μεγαλύτερες.
Επάνω σε αυτό, μου είχε δείξει την αρχή της πίστεως μου ο Κύριος ένα γεγονός, και πιστεύω ότι αυτό με βοηθάει στο να εκτιμώ τους ανθρώπους για αυτό που είναι. Και όχι για αυτό το οποίο επιφανειακά θα μπορούσαν να επιτύχουν. Γιατί η σημερινή ανταγωνιστική κοινωνία μας προς αυτό κατευθύνει. Τι αυτοκίνητο έχεις, πόσα λεφτά βγάζεις, πόσο επιτυχημένος είσαι, τι παραγωγικότητα καταφέρνεις. Έτσι, και έχουμε αποτελέσματα γύρω μας ενός αγχωτικού περιβάλλοντος. Όμως, με βοήθησε ο Θεός να καταλάβω πώς διαφορετικά βλέπει ο Θεός τα πράγματα. Ήρθε ένας πιστός από ένα νησί. Αυτός μένει στην Αθήνα και μου έφερε τη μητέρα του να τη δω. Μία παραδοσιακή Ελληνίδα γιαγιά με το τσεμπέρι της, καλόβολη, χαριτωμένη. Την είδα λοιπόν, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο, της έδωσα κάποιες οδηγίες και της είπα: «Γιαγιά, μπορείτε να πάτε στο νησί σας, θα πάρετε αυτά τα φάρμακα, θα πάτε καλά, μη στεναχωριέστε». Χάρηκε πάρα πολύ, έλαμε στο πρόσωπό της. Λέει: «Τι λες, παιδί μου», λέει, «θα πάω να δω τη Μαρία», μου λέει. Λέω: «Ποια είναι η Μαρία?». «Μαρία», λέει, «είναι η αδελφή μας», η οποία τότε, να μην πω 17-18 χρόνια, ήταν 50 χρονών, η οποία είχε γεννηθεί με μια κάποια διανοητική καθυστέρηση. Και όλη της η ζωή την πέρασε μέσα στο χωριό, τα τελευταία 10 χρόνια και μέσα στο σπίτι. Είχε ένα περιορισμό της κινητικότητας, μια διανοητική καθυστέρηση σχετική, μπορούσε να μιλάει βέβαια, αλλά δεν είχε αυτό που θα λέγαμε σήμερα μεγάλο IQ και ικανότητες. Όμως, κάθε βράδυ ο Κύριος τη Μαρία της έδειχνε ιστορίες μέσα από την Αγία Γραφή, τις οποίες ποτέ δεν είχε διαβάσει η Μαρία και ήταν σαν να διάβαζε την Αγία Γραφή. Όταν είχε πάει αυτός ο πιστός να πάρει τη μητέρα του, το πρωί λοιπόν, αφού ξύπνησε η Μαρία και την περιμέναν όλοι να πει το γάλα της, της είπε ο αδελφός της, λέει Μαρία, και οι άλλοι μαζεύονταν όλοι τις οικογένειες και της γειτονιάς. Λέει Μαρία, λέει, τι είδες το βράδυ στον ύπνο σου, τι σου δείξε τίποτα ο κύριος Μάνου? Ναι, ναι, λέει, μου δείξε. Λέει, τι είδες? Λέει, να, λέει, είδα, λέει, μια σκάλα η οποία άρχιζε από τον. Αυτό είναι γεγονός τώρα που λέω. Άρχιζε από τη γη και πήγαινε στον ουρανό. Και πάνω, λέει, πάνω στη σκάλα στο κύριο αυτό ήταν ο Χριστός. Και στη σκάλα αυτή, λένε, κατεβαίνανε άγγελοι. Και εγώ ήμουν, λέει, πάνω στη σκάλα. Και ανέβαινα. Και τη λέει ο αδελφός της, λέει, αχ, Μαρία μου, λέει, να ήμουν κι εγώ εκεί πέρα. Και του λέει, δεν μπορείς. Είναι πολύ ψηλά για σένα.
Καταπληκτικό.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα, μια και αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό, και επειδή είναι και αναφορά με το IQ και έχει να κάνει καμιά φορά και με το IQ, η επιδεξιότητα, οι ξεχωριστές ικανότητες ή μη που μπορεί να έχει ή να μην έχει κάποιο παιδί. Ένα άλλο ζήτημα εμπλοκής, ας πούμε, που ανακατεύονται τα συναισθήματα και τα θαλασσώνουμε λίγο οι γονείς όταν έχουμε πάνω από ένα παιδί, είναι ότι πολλές φορές κάνουμε συγκρίσεις στα παιδιά. Αυτό είναι ένα άλλο εγκληματικό στοιχείο, έτσι. Δηλαδή, το ένα τα καταφέρνει καλύτερα σε κάτι και πολλές φορές κάνουμε την παρατήρηση στο άλλο επειδή δεν μπορεί να φτάσει το προηγούμενο. Δηλαδή, το πρώτο παιδί π.χ. τα καταφέρνει καλύτερα στο να στρώνει το κρεβάτι του, και μια και είπα αυτό το παράδειγμα πριν, το δεύτερο όχι και τόσο. Είναι φυσικά εγκληματικό να λέω στο μικρότερο ή στο δεύτερο ή όποιο και είναι αυτό, φέρνοντας του παράδειγμα το άλλο, μα δεν βλέπεις τον αδερφό σου πως τα καταφέρνει τόσο καλύτερα κτλ. Αυτομάτως το οθεί προς τα χειρότερα μια τέτοια συμπεριφορά, και αυτομάτως αντιλαμβάνεται ότι δεν χαίρει της εκτίμησής μου.
Εκτός αυτού, προσθέτεις και διχόνοια μεταξύ των παιδιών.
Εκεί θα κατέληγα. Ναι, ναι. Ότι βάζεις ανταγωνιστικότητα πια. Και το μόνο που δεν αντέχει άλλο η οικογένεια σήμερα είναι να προσθεθεί επιπλέον ανταγωνιστικότητα, διότι δυστυχώς ήδη υπάρχει. Δυστυχώς σε πάρα πολλές οικογένειες σήμερα, και αυτό έχει την τάση να διεισδύσει και στις χριστιανικές οικογένειες, αναπτύσσονται σχέσεις πια ανταγωνιστικές. Ακόμα και μεταξύ στο αντρόγυνο. Έτσι. Αυτό, σκεφτείτε τώρα αυτό το μοτίβο, ας πούμε, αυτό τον τρόπο επικοινωνίας και σχέσης, να το περνάω είτε ηθελημένα είτε όχι και προς τα παιδιά μου. Και το συνδέω με αυτό που είπατε προηγουμένως, αδερφέ, ότι ουσιαστικά καλούμε να συνεργαστώ με τον Κύριο για αυτές τις ψυχές. Mm-hmm. Δεν είναι απλά ότι μέσα από το γάμο και την οικογένεια διευκολύνομαι εγώ προς τη σωτηρία μου. Είναι ότι χρειάζεται να συνεργαστώ με τον Κύριο για τη σωτηρία και των ψυχών που με εμπιστεύεται μέσα στο σπίτι μου. Mm-hmm. Συνεπώς δεν είναι μόνο ότι δεν αποδίδω καλώς ως γονιός όταν παραβλέπω τα λάθη και εμένω στο αυτόματο τη ταχύτητα, είναι ότι κάνω ζημιά στο έργο του Θεού, όπως είπατε πριν. Και εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν πολύ περισσότερο.
Αμήν. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα και μπορεί και να επανέλθουμε στο μέλλον. Όμως να προχωρήσουμε στο τέταρτο βήμα. Τι λέτε, Δημήτρη?
Δημήτρης νομίζω θα το θέλει.
Υπάρχει μια εισαγωγή.
Ωραία, θέλει να την κάνεις εσύ. Το τέταρτο βήμα, το οποίο είναι διαθεσιμότητα, δηλαδή να είμαι διαθέσιμος στα παιδιά μου. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι το τέταρτο βήμα το οποίο πρέπει να κατακτήσουμε. Είναι εδάφη τα οποία καλούμεθα να κατακτήσουμε, ώστε πραγματικά μέσα στην οικογένεια να υπάρχει η χαρά και η ευλογία του Κυρίου. Τα ερωτήματα είναι: είσαι πάντα διαθέσιμος για τα παιδιά σου? Ξέρουν τα παιδιά σου ότι τίποτα δεν έρχεται πριν από αυτά? Γιατί αυτό? Γιατί όταν είμαστε διαθέσιμοι στα παιδιά μας, τους δίνουμε την αίσθηση, την πεποίθηση ότι είναι σημαντικά. Όταν. Ναι, πες μας, Δημήτρη.
Το σημαντικότερο, πιστεύω, είναι η σημαντικότερη παράμετρος. Γιατί αν εγώ δεν είμαι διαθέσιμος, δηλαδή αν εγώ δεν ξοδεύω χρόνο με τα παιδιά μου, τότε όλα τα άλλα είναι εις μάτιν. Πώς θα εκφράσω την εκτίμηση, τη στοργή, την αγάπη, την αποδοχή, τη βεβαιότητα, την εξουσία σωστά, αν εγώ δεν έχω χρόνο με τα παιδιά μου? Και θα θίξουμε πολύ έτσι επιγραμματικά κάποιους τίτλους, τους οποίους θα αναφερθούμε περισσότερο την άλλη εκπομπή, γιατί πιστεύω είναι πολύ μεγάλο θέμα διαθεσιμότητα, στο οποίο υστερούμε πάρα πολύ. Και εδώ έρχεται αυτό ακριβώς να μας πει ο Λόγος του Θεού, ότι εξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Mm. Και είναι καιρός που πρέπει να καθίσουμε όλοι μας, πρώτα απ' όλα εγώ, καθώς πραγματικά το θέμα του χρόνου είναι κάτι που με κυνηγάει πάρα πολύ. Καθώς οι μέρες είναι πονηρές και ο διάβολος στοχεύει στο να μας κλέψει το χρόνο, Είναι καιρό στο να αναπρογραμματίσουμε τις προτεραιότητες όσον αφορά την προσευχή μας, το ταμείο μας, τη μελέτη του λόγου, την οικογένειά μας, το έργο στην Εκκλησία, και να δούμε τελικά ποια συσχέτιση έχουμε μεταξύ χρόνου και προτεραιοτήτων. Δηλαδή, τι θεωρώ εγώ σημαντικό μες στη ζωή μου. Και πολύ λίγο έτσι θα ήθελα να πω ένα περιστατικό. Ένα σαν ανέκδοτο, δεν ανέκδοτο, μια κυκλοφορία μέσα στο ίντερνετ και μου είχε τύχει παλιότερα και είναι πολύ ωραίο. Το έχω πει και στην νεολαία έτσι παλιότερα. Ήταν ένας καθηγητής σε ένα σεμινάριο, σε ένα πανεπιστήμιο, είχε μπει μέσα στο μέσα στο αμφιθέατρο και είχε έρθει με μια γυάλα. Μπορεί να ακουστεί έτσι αστείο, αλλά πιστεύω όλοι μας θα πάρουμε ένα μάθημα από αυτό. Και κοιτάει το αμφιθέατρο, τα παιδιά από κάτω. Παίρνει κάτι χαλίκι από κάτω και αρχίζει να τα προσθέτει, κάτι μεγάλα βότσα, τα προσθέτει μες στη γυάλα σου. Και αφού γεμίζει η γυάλα, απευθύνεται στα παιδιά και λέει: χωράει κάτι στη γυάλα, χωράει άλλο στη γυάλα. Τα παιδιά το κοιτάνε με μια γνώμη και λένε: όχι. Τότε σκύβει και παίρνει κάτι μικρότερα χαλικάκια που έχει στον άλλο δοχείο και προσεκτικά αρχίζει και τα διάζει στις τρύπες που είχαν μείνει ανάμεσα στα βότσα, μέχρι που και αυτά τα κενά καλύφθηκαν. Απευθύνει την ίδια ερώτηση στα παιδιά, πάλι η ίδια απάντηση. Σκύβει να μην τα απολογώ, παίρνει άμμο, το ίδιο πράγμα, και αφού τα ρωτάει, ο τέλος παίρνει και ένα ποτήρι νερό και το αδειάζει μέσα. Και αφού τα παιδιά το κοιτάγανε, ας πούμε, λέει: κοιτάξτε να δείτε, λέει, αυτή η γυάλα είναι ο χρόνος σας. Ο χρόνος της ζωής σας, ή να το πω αλλιώς, ο χρόνος της κάθε μέρα σας. Τα βότσαλα είναι τα σημαντικά πράγματα που θεωρείτε στη ζωή σας. Και να πω καλύτερα, τα βότσαλα, οι μεγάλοι, ας πούμε, λίθοι, είναι αυτά που έχουν πραγματική αξία. Η εκκλησία, η οικογένεια, οι διαπροσωπικές σχέσεις. Τα μικρότερα χαλίκια είναι τα μικρότερα πράγματα, ή άμως τα χόμπι, οι ενασχολήσεις καθημερινές, και με αυτή είναι η ιεραρχία. Αν λέει γεμίσετε την γυάλα, το χρόνο σας με τους λίθους, με τα βότσαλα, τα μεγάλα, με τα σημαντικά πράγματα, τότε σίγουρα θα μείνει χρόνος και για τα υπόλοιπα. Αν όμως πρώτα γεμίσετε, λέει, τη γυάλα, το χρόνο σας με την άμμο, έτσι, τα σήμαντα, τότε θα δείτε με έκπληξη ότι δεν έχει απομείνει χρόνος για τίποτα άλλο. Και μπορεί να ακούγεται σαν ένα έτσι ανέκδοτο, ας πούμε, αλλά έχει πολύ μεγάλη αξία και προσπαθώ και εγώ να το εφαρμόζω έτσι στη ζωή μου, καθώς γίνεται στις μέρες μας μια μεγάλη διάκριση μεταξύ ποιοτικού και ποσοτικού χρόνου.
Μάλιστα.
Ακόμα πολύ τους γονείς και γενικότερα τα αφεντικά στις δουλειές, τους εκπαιδευτικούς στην εκπαίδευση και όλα αυτά, να λένε ότι ξέρεις, εγώ δεν έχω χρόνο πολύ να ασχοληθώ με τα παιδιά, αλλά τουλάχιστον φροντίζω το χρόνο που έχω να τον περνάω ποιοτικά. Και έχω εδώ πέρα μια έρευνα που είχε γίνει από το USA Today, το περιοδικό, και έλεγε ότι η γενιά των γονιών που γεννήθηκαν, λέει, μεταξύ του 46 και του 64, πιστεύουν ότι ανατρέφουν καλύτερα τα παιδιά τους σε σχέση με τους δικούς τους γονείς. Ωστόσο, λέει, επανειλημμένα οι μελέτες δείχνουν ότι αυτοί οι γονείς περνούν πολύ λιγότερο χρόνο με τα παιδιά τους από όσο περνούσαν οι δικοί τους γονείς μαζί τους. Mm. Και έρχεται το ερώτημα, και γίνεται, έχει καταφέρει καινούργια γενιά ή καινούργιες γενιές μέσα στο δύσκολο αυτό πρόγραμμα τελικά να περνάνε περισσότερο ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους? Ή τελικά αυτό είναι μια πλάνη για να πούνε οι γονείς και να καταπερνηθούν και να πούνε: εντάξει, δεν προλαβαίνω, αλλά τουλάχιστον φροντίζω όταν είμαι να κουβεντιάζουμε καλά.
Ναι, δηλαδή έχω ένα σεμινάριο, πρέπει να πάω και σε μια άλλη δουλειά. Έχω 5 λεπτά, σε παρακαλώ, κάτσε εδώ πέρα να περάσουμε 5 λεπτά ποιοτικό χρόνο.
Άνοιξε μου την καρδιά σου και πες μου τι σε απασχολεί, παιδί μου.
Και γίνεται. Και όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, ότι πρότυπό μας και εικόνα από την οποία αντλούμε παραδείγματα και συμβουλές είναι η εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Ουρανίου Πατέρα μας. Καταρχάς, όταν είμαι διαθέσιμος για κάποιον, αυτομάτως του μεταφέρω το μήνυμα ότι είσαι σημαντικός για μένα. Έτσι. Δηλαδή, όταν έρχεται ο διευθυντής μου, ας πούμε, έτσι, και μου λέει: θέλω να σου μιλήσω. Ναι, βεβαίως, τι θέλετε, ας πούμε. Γιατί είναι σημαντικός για μένα. Είναι σημαντικός. Όταν έρχεται, ξέρω εγώ, η νοσοκόμα και λέει: κύριε Βεράκη, θέλω να σας μιλήσω. Λέω: ναι, πέστε μου. Όταν έρχεται κάποιος άλλος, μπορεί να έρθει κάποιος άλλος όμως, που να πω ότι δεν ξέρεις κάτι, δεν έχω χρόνο αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σου μιλήσω. Ξέρω, ένας αντιπρόσωπος που θα μου μιλήσει για ένα φάρμακο, το οποίο το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Θέλω να πω δηλαδή ότι, αυτό που είπες και εσύ Δημήτρη προηγουμένως, ότι όταν είμαστε διαθέσιμοι να ακούσουμε τον άλλον και να ανταποκριθούμε σε αυτή την προσέγγιση που θα μας κάνει, του λέμε ότι αυτό που κάνεις τώρα αυτή τη στιγμή ή εσύ είσαι σημαντικός για μένα.
Εσύ ο ίδιος.
Και σκέφτομαι πόσο σημαντικοί είμαστε για τον ουράνιο τον πατέρα μας, ο οποίος είναι πάντοτε διαθέσιμος για μας. Μπορώ να πω ότι μας περιμένει 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες τη βδομάδα, να πάμε να του μιλήσουμε στην προσευχή. Για να πούμε τώρα τη διαφορετικά αυτό. Έκανε ένα τεράστιο έργο δια του Υιού του Μονογενούς για να μπορεί να είναι διαθέσιμο σε εμάς. Και εδώ τώρα αρχίζουν και αναδιπλώνουν, ξεδιπλώνονται οι κινήσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε εμείς ώστε να είμαστε διαθέσιμοι στους άλλους. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση να μπορεί ο άλλος να σε πλησιάσει. Δεν είναι μόνο από τη μεριά του πατέρα, είναι και από τη μεριά του παιδιού. Και πραγματικά εδώ πέρα έχουμε τις έννοιες αυτές που πραγματικά κάθε φορά που τις λέμε και τις καταλαβαίνουμε ευλογούμαστε. Δηλαδή υπάρχει η έννοια της απολύτρωσης, δηλαδή το έργο το οποίο έκανε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όσον αφορά εμάς, δηλαδή πλήρωσε με το αίμα του την ενοχή μας όταν εμείς μετανιώσουμε, μας πλένει με το αίμα του, μας καθαρίζει και μπορούμε να επικοινωνήσουμε τον πατέρα μας τον ουράνιο. Αλλά έκανε και το έργο του ηλασμού. Δηλαδή δικαιώθηκε η Αγία και δίκαιη φύση του Θεού μέσα από την θυσία του Χριστού. Επομένως άνοιξε το δρόμο και από το Θεό προς εμάς. Άρα λοιπόν εδώ τώρα αρχίζουν και φαίνονται οι διάφορες παράμετροι εκείνες. Γι' αυτό είπε και ο Παύλος ότι όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως είναι μέσα στη σχέση του Πατρός και του Υιού. Οι οποίες έχονται να μας πούνε τι πρέπει να κάνεις ώστε πράγματι να μπορείς να είσαι διαθέσιμος για αυτούς τους οποίους εσύ θεωρείς σημαντικούς. Όμως ο αγαπητός Μιχάλης μας γνέφει μέσα από τον ήχο ότι έχουμε φτάσει στο τελευταίο μας διάλειμμα.
Και να θυμίσω και το email της εκπομπής, ναι. science@christianity.gr και στο σελίδα www.christianity.gr, από που μπορείτε να κατεβάσετε και τις παλιότερες εκπομπές μας.
Θα ακούσουμε λοιπόν έναν ύμνο και το σήμα του σταθμού και θα είμαστε πάλι κοντά σας.